Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 23 август күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүз башталды. Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева Батукаевдин иши боюнча кылмышка шектүү катары өтүп, үй камагына алынды.
Индира Жолдубаева кылмышка жасоого шектелип жаткандыгы жөнүндө маалымдама тапшырылды.
Орусия менен Украина бири-биринде кармалып турган соттолгон жарандарды алмашканы жатат.
Мен жактаган Орусиянын жарандары жана башкалар Украинанын аймагынан чыгып кетүү жолжоосунан өтүп жатат. Биз алмашууга даярданып жатабыз.
Орусиялык окуучу кыздар Вашингтондо өткөн Tech Girls иш-чарасында гендердик стереотиптерге каршы чакырык менен чыгышты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, а дегенде күндүн маанилүү окуялары кесиптешим Канымгүл Элкеевнин баяндоосунда.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкинанын бөгөт чарасын карап, аны 8-октябрга чейин үй камагына чыгарды. Депутатты үй камагына чыгаруу боюнча башкы прокуратура өтүнүч киргизген, сот ишти жабык карап, журналисттерди киргизген жок. Мурдараак башкы прокуратура Карамушкина жазык кодексине барымтага алуу жана кылмышка катышуу беренеси боюнча шек саналып жатканын кабарлаган. Депутат өзү сот болор алдында 7-8 августта кой таштаган атайын кызматтын өкүлдөрүн 20 сааттан ашуун убакыт кармап туруунун себебин сыртка чыгарганда аларды токмоктоп салышы ыктымал эле деп түшүндүргөн. Ирина Карамушкина 2007-жылдан бери Жогорку Кеңештин депутаты, ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын саналашыктарынын бири. Ал 7-8 август күндөрү Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда кой ташта болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков 22 августта Нарын облусундагы Актала районунун тургундары менен жолугушуп, мамлекеттик кызматка жеке байлык топтоо үчүн келбейт деп белгиледи. Ал чейрек кылым ичинде бийлик эшелонундагы коррупция эң негизги улуттук көйгөй болуп калганын айтты.
Мына бийликти байлык топтоонун жана бизнеске айланып жиберишкен. Мына өлкөдөгү коррупция биз ойлогондон дагы бул кеңири кулаасын жайган. Мына көп фактылар чыгып атат. Ашылып атат. Жакында дагы ашылат көп фактылар.
Президент мамлекеттик кызматка келген ишкерлер өз психологиясын таптакыр өзгөртүшү керек экенин кошумчалады. Ал коррупцияга каршы күрөш азыр күч жана көзөмөл менен гана жылып жатканын айтты. Ошол максат менен коррупция укук бузуулар жөнүндө билдирген жаранды коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынып күчүнө киргенин белгиледи. Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган Transparency International уюму өз баяндамасында Кыргызстанда жыл сайын өтө коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарына кошуп келе жатат. Мамлекет башчы 2 күндүк иш сапар менен Нарынга 21 августта барган. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши АКШнын канаттуу ракета сынашына байланыштуу Орусия жана Кытайдын демилгеси менен чукул жыйын өткөрдү. Аталган эки өлкө бийлиги Вашингтондун аракети эл аралык коопсуздукка коркунуч алып келүүдө деп билдирди. АКШнын уюмдагы туруктуу өкүлүнүн милдетин аткаруучу Джонатан Коэн жыйын учурунда Орусиянын алыстагы боюнча тыюу салынган ракетаны иштеп чыгуу жана келишимдин шарттарын бузууга айыптады. Коэн Москва 8 августтагы окуяны түшүндүрүүгө чакырды. Ошондой эле ал Кытайга кайрылып ракеталык потенциалды арбытууга айыптады. Орусиянын уюмдагы өкүлү Дмитрий Полянский АКШнын геосаясий амбицияларынан улам дүйнө курал боюнча жарышууга бир кадам турганын билдирди. Ал келишимдин шарттарын бузуу боюнча Вашингтондун айыптоосун курулай доомат коюу катары баалады. Кытайдын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү Лю Цзеи келишим курал менен жарышуу жагынан карманып туруу үчүн маанилүү болгонун айтты. Ал Орусия жана АКШны диалогко чакырды. АКШнын коргоо министрлиги 19 августта билдиргендей, Калифорниядагы Сан-Николас аралында учурулган ракета 500 чакырымга чейин барып бутага таамай тийген. Орусиянын бийлиги оппозициячыл активисттерге 31 августта Москвада митинг жана жүрүш өткөрүүгө уруксат берген жок. Бул тууралуу Москва шаардык кеңешине талапкер болуп каттала албай калган активист Любовь Соболь билдирди. Ал Москва бийлигинин митингге байланыштуу баш аягы 3 өтүнүчтү четке каккан жообун Facebookтагы барагына жазды. Ошондой эле дагы бир оппозициячыл активист Дмитрий Гудковдун айтымында саясий жүрүш үчүн альтернативалык аянт берүү өтүнүчү да канааттандырылган жок. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке экинчи жолу сурак берүүгө барат. Ал шайлоо маалында он адырдагы билдирүүсүнө байланыштуу күбө катары суралып жатат. Башкы прокуратура 2017 жылдын 28 сентябрында ошол кезде президенттикке талапкер катары үгүт иштерине жүргүзүп жаткан Бабановдун Ош шаарынын Амир Темир кичи районундагы сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал 20 августта УКМКга ошол иштин алкагында күбө катары биринчи суракка чакырылган. Мындан тышкары ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Бабанов 2017 жылдагы президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон, утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип 9 августта кайтып келген. Ал ошондой эле фин полицияга дагы сурак берүүдө Кыргызстан банкы боюнча. Бүгүн коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланат. Долбоорунун экинчи этабы боюнча 5,7 миллиард сомго бааланган тендерге 4 компания катышып, анын 3 жыйынтыктоочуга өткөн. Алар орусиялык 2 компания жана Кытайдын 1 компаниясы. Бул тууралуу тендердик комиссиянын төрагасы Кубаныч Шатемиров билдирди.
Пакеттер ачылыш керек портфолу менен. Экинчи этапка 3 компания өттү.
Утуп чыккан компания Кыргызстанда 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео байкоочу жабдуу орнотуп, жол эрежелеринин бузулушун каттайт.
Рахмат Канымгүл Элкеева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит Орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 23 августта көпчүлүк аймактарда мезгили менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйдө 25-30, Таласта 24-29, Баткенде, Оштоо, Жалал Абадта 27-32, Ыс Көлдө 18-23, Нарында 19-24 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жок, абанын температурасы 28-30 градусту түзөт. Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Мурдагы башкы прокурор, президенттик аппараттын мурдагы бөлүм башчысы Индира Жолдубаева Батукаев иши боюнча кылмышка шектүү катары өтүп, ага карата сотко чейинки өндүрүш ачылды. Бишкектин 1-май райондук соту аны бөгөт чарасын карап, үй камагында кармоо чечимин кабылдады. Жолдубаева өзү комментарий бере элек башкы прокуратурада бул иш боюнча түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Куанычбек Жолдошовдун баяны.
Мурдагы башкы прокурор, президенттик аппараттын сот укуктук маселелер боюнча мурдагы бөлүм башчысы Индира Жолдубаева Кримтөбөл Азиз Батукаевди абактан мөөнөтүнөн мурун мыйзамсыз бошотууга байланыштуу иштин алкагында кылмышка шектүү катары өтүүдө. Бул тууралуу билдирген Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы, Индира Жолдубаевага карата иш Жазык кодексинин коррупция жана кылмышка ортоктош болуу беренелеринин негизинде сотко чейинки өндүрүшкө алынганын жарыялады. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев бирок сот тарабынан анын бөгөт чарасы катары үй камагы тандалганын билдирди.
Батыкаевди камактан мыйзамсыз бошотууга байланыштуу кылмышка шектүү өтөт. Анан ошо сот тарабынан ошол баш коргоо чарасы каралды. Бул өндүрүштүн алкагында Индира Жолдубаевага Жазык кодексинин 319 беренесинин 2 бөлүмү жана 43 беренесинин 4 бөлүмүнө ылайык кылмышка шектүү деп маалымданган. Бул жерден 1-май райондук соту тарабынан баш коргоо чарасы каралып, үй камагына гана чыгарылып атат. Кылмышка жасоого шектелип жаткандыгы жөнүндө маалымдама тапшырылды.
Мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаевага президенттик аппаратта сот органдарынын ишине көзөмөл жүргүзгөн бөлүм башчы болуп турганда Кримтөбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурун абактан бошотуу ишин уюштурууга аралашкан деген кинээ коюлуп жатканы белгилүү болду. Бирок тергөө органдары анын кандайча бул ишке аралашканын жана сотторго кандай жагдайда көрсөтмө берилгени тууралуу толук маалымат бериш элек. Анын бул иш боюнча башкалардай болуп кармалып камакка алынбай, үй камагында калтырылганы саясий чөйрөдө аны калкалагысы келген күчтөр барбы деген шектенүүлөргө негиз берди. Жарандык активист Адил Турдугулов күч түзүмдөрү буга чейин мурдагы УКМК төрагасы менен мурдагы башкы прокурорду жоопко тартууга шашылбай келгенин айтып, азыр эми Индира Жолдубаеваны үй камагында калтырган жагдай бийликте чынында эле ага жан тарткан күчтөр бар экенин ырастай турганын билдирди.
Жолдубаева жана Сегизбаев өкөнө тең кандайдыр бир процессуалдык укуктук чаралар колдонулбаганы, аларда ошол бийликтин ичинде бир калкалап жаткан бир адам барбы же ошол бийликке карата компромат барбы деген имиш сөздөр жүргөн болчу да. Эми азыркы чакта Жолдубаеванын бул иши боюнча кылмыш иши козголгону кандайдыр бир үмүт жаратат. кылган иштерине жооп берип баштайбы депчи. Бирок экинчи жагынан үй камагына чыкканы бул кандайдыр бир эки жүздүү саясатынын уландысы деп түшсөк болот. Анткени Салянованын мисалы каматып коет да. А экинчиси жагынан Жолдубаеваны эмнегедир камабайт, үй камагына чыгарат.
Президенттик аппараттын сот укуктук маселелери боюнча бөлүмүн жетектеп турганда Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мөөнөтүнөн мурун мыйзамсыз бошотуп, ага жасалма документтерди даярдап берүүнү уюштурууга жана аны ишке ашырууга катышы бар деген шек менен буга чейин 10 ашуун адам кармалып камакка алынып, бирок алардын көбү тергөө менен кызматташуу ниетин билдиргендиктен үй камагына чыккан. Индира Жолдубаеванын тергөө менен кызматташуу протоколуна кол коюп бергени же бербегени азырынча белгисиз. Аны үй камагында калтырган чечимди сот кайсы жагдай менен негиздегени да дайынсыз. Бишкектин 1-май райондук сотунун басма сөз өкүлү Асел Равшанбекова башкы прокуратура менен ошондой өтүнүч келтиргенин айтып, сот аны жөн эле канааттандырып койгонун ырастады.
Кече бизге прокуратура тараптан өтүнүч келип түштү. Жолдубаеванын үстүнөн прокуратурадан бизге өтүнүч келип түшкөн. Аны үй камагына чыгарылды. Алардын келтирген өтүнүчүн биз сот тарап канааттандырып бердик. Салянованын үстүнөн применить заключение под стражу деп келген иш. Генпрокуратура өзүнүн бир топ негиздерин көрсөтүп, үй камагына кылып бергиле деп суранып келип атышат. Анын негиздерин эми анын прокуратуранын өзүнө чалып, өзүнөн сураганыңыздар оңбойт го дейм.
Бул жагдай боюнча башкы прокуратуранын маалымат кызматынан комментарий алууга мүмкүн болбоду. Жогорку кеңештин атамекен фракциясы мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева менен мурдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди жасалма токулган белизге чатагы боюнча жоопко тартууну талап кылып келген. Бул иште аталган мурдагы жогорку эки кызмат адамы атамекен партиясынын 3 депутатын белизгейт иши боюнча айыптап, бирок ал иштин жасалма экени кийин ашкереленген болчу. Жарандык активист Адил Турдугулов бул иштин негизинде мурдагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдил Сегизбаевди кызматтык жасалмалуулук боюнча жоопко тартууну талап кылып, башкы прокуратурага арыз менен кайрылганы белгилүү болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы баяндуулар эми эксперттин пикири түрмөгүнө орун береле. Саясат талдоочу Турат Акимовду кепке тартып, Индира Жолдубаевага коюлган кине жана Батукаевдин ишине байланыштуу ойлорун уктук. Анда ошону чогуу тыңдайлы. Турат мырза, мына мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева Кримтөбөл Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу кылмышка шектүү катары өтүп, үй камагына алынганын кабарланды. Ал Батукаев бошотулган 2013-жылы президенттик аппараттын бөлүм башчысы болуп турган эле. Батукаевдин иши боюнча Жолдубаеванын да аты аралашканын сиз эмнеден көрүп жатасыз?
Эң кызыктуусу, ким көрсөтмө берди, кандай факторду берди, кандай документтердин негизинде Индира Жолдубаева ушул Батукаевдин кетишине тиешеси бар? Ал көрсөтмөнү ким берди? Ушуну аныктап, анан жанагы далилдерди көрүш керек. Анан ошол далилдер анык болсо ишенсек болот эле. Анын баарын азыр баягы эме тергөөнүн купуя сырлары деп коет, эч кимге көрсөтпөйт, анан бул шектейбиз деп айта берет. Анан кийин эртең бул саясатка айланып, эртең мунун баары далилденбей калса, бийлик өзү эле уят болот, азыркы прокуратура уят болот. Анткени далилсиз бизде ишти козгоп, анан жоопко тартыш оңой эле. Ошол жагын караш керек, аныкташ керек. Эми азыр баягы саясий күрөш курчуп турган кезде албетте бири бирине булар көрсөтмөнү бере бериши мүмкүн, баягы убактылуу көз боемочулук кылып, анан убактылуу болсо да жооптон качыш үчүн мисалы башка бирөө жок, мен кылган эмесмин, бул кылган деп көрсөтмө берип коюшу да мүмкүн, кутулуш үчүн. Же бизде сен буга көрсөтмөнү берип кое бер, анан калганы сенин ишиң эмес деп тергөөчүлөр чечип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн биз жанагы эгерде фактысын жарыяласа, эмненин негизинде жана ким андай көрсөтмө берди? А прокуратура көрсөтмөсүз бул кишини жоопко тартууга болбойт. Ошон үчүн кимден чыкты көрсөтмө, кандай фактыга таянып атат прокуратура, ушундай кинени тиги Жолдубаеванын мойнуна илишкен.
Негизи Батукаевдин бошотулушу боюнча мурда козголгон кылмыш иши токтоп калып, быйыл жаздан баштап кайра жанданганы белгилүү. Ага байланыштуу бир нече адамдар камакка алынып, көбү үй камагына чыкты. Аягы келип мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да камалды. Сиздин оюңузча Батукаевдин бошотулуу боюнча иштин кайра козголгонуна негиз барбы же саясий себеби барбы?
Мунун саясий максаты бар. Адилеттик формасы бар. Анткени биз коррупция менен күрөшкөн мамлекетпиз да. Азыр Сооронбай Жээнбеков коррупция менен күрөшүп атабы? Күрөшүп атат. Мына силерге дейт, коррупция менен күрөш. Анан заказчигин таппаса дагы аткаруучулардын баары азыр Кыргызстандын ичинде эч жака жол болуп кеткен эмес. Бири бирине шилтемени, бири бирине көрсөтмөнү бере берет да просто.
Бирок ошол эле камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бул ачыктан ачык саясий куугунтук деп ошо менен байланыштырып атпайбы?
Ал Атамбаев каалагандай айта берсин. Ал Атамбаев айта бериши мүмкүн, бирок эгерде азыркы аткаруучулардын баары айтса, Алмаз Атамбаев бизге 32 тымызын жашыруун ушундай указ берген, биз бул кишиден корккондуктан ушундай кишини чыгарып изгенбиз десе, анда бүттү. Бирок аны дагы фактологиясы жок болот да. Доказательство, далил жок болот. Бирок ошончо киши баары көрсөтмөнү Атамбаевга берсе, албетте ал киши күнөөкөр болот. Анда бул деген эме болуп калат? Мафиозный чечим болуп калат. То есть тапшырма катары берилген, бирок бир дагы далилдиги жок тапшырма да.
Негизи коомчулукта ошол бир Крым төбөл бир мамлекетти будуң чаңга салып, жогорку бийликтеги адамдардын камалышына себепчи болду деп, Кыргызстандын бийлигинин кадырына доо кетирди деп баалагандар болуп жатат. Сиздин оюңузча ушул Азиз Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши аягына чыгып чекит коюлабы?
Аягына чыкпайт. Анткени бул Чечняда жүргөн кишини эч ким алып келе албайт. Россиянын өзүнүн территориясына Чечняга качып кеткен кылмышкерлер кээде Россиянын өзүнүн ички органдарына берилбей калат. Ошондойдон Чечня негизи биздин баягы кинодо, Голливудда көргөн көп эле Мексикага окшош да. Кылмышкердин баары кирип кетет, сиңип кетет, жоголуп кетет. Анан эми ушунча жыл өткөндөн кийин анан акыйкатты чечендер издеп, орустар издеп, кыргыздар издеп, анан Батукаевди кайта нарынга алып келет. Мындай жомок. Бул азыр ушул жана сен кагазды кайда жылдырдың, кимден кандай кагаз келген, кимден кандай телефон болгон, смс жиберилген, ошонун негизинде эле териштирет болду. Бул баягы кылмыш болгон, кылмыштын жасагандарды жоопко тартабыз деген эле таризде. Бул тарыхый анан мамлекеттүүлүктү бекемдеш үчүн албетте бул иш каралып, дыкат изилденип чыгыш керек.
Саясат талдоочу Турат Акимовдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду мен Эрнис Нурматов узаттым. Эми уктуруубуз жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкинанын бөгөт чарасын карап, аны 8-октябрга чейин үй камагына чыгарды. Президент Сооронбай Жээнбеков 22-августта Нарын облусунда Актала районунун тургундары менен жолугушуп, мамлекеттик кызматка жеке байлык топтоо үчүн келбейт деп белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши АКШнын канаттуу ракета сынашына байланыштуу Орусия жана Кытайдын демилгеси менен чукул жыйын өткөрдү. Орусиянын бийлиги оппозициячыл активисттерге 31-августта Москвада митинг жана жөө жүрүш өткөрүүгө уруксат берген жок. Бүгүн коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланат. Эми эл аралык баянга өтөлү. Орусия менен Украина бири биринде кармалып турган соттолгон жарандарды алмашканы жатат. Бул тууралуу камактагы айрым жарандардын адвокаттары менен бир катар башкы орусиялык басылмалар айтып жазып чыгышты. Бул тууралуу сөз Эленара Бейшенбек кызында.
Москва аннексиялаган Крымда жашаган Наталья Балухтун уулу Владимир Орусияда соттолгон ондогон украин жарандарынын бири. Ал Москва менен Киев алмашкана жаткан туткундардын арасында уулу дагы бар экени тууралуу так деле маалыматы жок.
Говорят то, что по телевизору, а больше мы ничего откуда мы можем что-то знать.
Телевизорда айтылган деле айтып жатышат. Биз андан башкасын кайдан билмек керек? Эгер адвокаттары бир нерсени билсе деле бизге айтпаганга аракет кылышат. Менин дагы канча жашарымды билбейм. Бирок мен эч кайда деле кетким келбейт. Албетте, бошогондон кийин уулумдун Крымга кайтып келбегени деле туура болот. Анын бул жактагыларга деле иши жок.
Чувертатися тут нема, что ему робити, бо его тут.
Орусиянын атайын кызматты Владимир Балуктом 2016 жылы декабрда камакка алган. Ал Орусия Крымды аннексиялагандан кийин орус жарандыгын алуудан баш тарткан жана үйүнүн короосунан Украинанын желегин илип алган. Орусиянын коопсуздук кызматы анын үйүнөн ок дары жардыруучу зат табылганын жүйө кылып камакка алган. Крым соту аны 2017 жылы 5 жылга эркинен ажыраткан. Орусиядагы бир катар басылмалар Владимир Балук баштаган 5 украиналык жаран 22 августта Москвадагы Лефортово тергөөгө алынып келгенин, алмашууга даярдалып жатканын жазып чыгышты. Кремль буга байланыштуу расмий комментарий бере элек. Анын алдында туткундарды алмашуу жараянына ылайык Киев 4 жаранда Крым дезертирлеринин иши деген окуяда аталган 2 мурдагы украин аскери Максим Одетцов менен Александр Барановду жана орусиялык жарандар Евгений Мифедов менен Игорь Кимаковскийди Москвага өткөрүп бергени жатканы маалым болгон. Бул тууралуу алардын адвокаты Валентин Рыбин кабарлады.
Мен жактаган Орусиянын жарандары жана башкалар Украинанын аймагынан чыгып кетүү жолжоосунан өтүп жатат. Биз алмашууга даярданып жатабыз. Бул жакынкы убакта ишке ашат деп үмүттөнөм. Датасын айта албайм, бирок ал өтө жакынкы күндөрү ишке ашат.
Мындан бир күн мурун Орусиядагы дээрлик бардык башкы басылмалар Кремлдеги ишенимдүү булактарына шилтеме кылып, эки өлкө ушулайдын аягына чейин туткундарды алмашкана жатканын жазышкан. Коммерсант басылмасы анын алкагында былтыр Керч кысыгында чатакта кармалган украин деңиз аскерлери дагы Киевке өткөрүлүп берилиши ыктымал экенин билдирген. Бирок ошол эле күнү Москванын соту украиналык 24 аскердин 13-үнүн бөгөт чарасын 26 октябрга чейин узартып койду. Былтыр 25 ноябрда Кара деңиз менен Азов деңизи кезилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемесин 24 деңиз аскеринин күч менен кармап кеткен. Украина Орусиядан жалпысынан 150 жараны мыйзамсыз кармалып отурганын билдирип келет. Алардын арасында террорчулукка байланыштуу айыпталган режиссер Алексин Софтагы бар. Москва болсо өзүндөгү туткундарды алмаша турган адамдар тууралуу расмий маалымат бере элек. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бурбуразиялык окуучу кыздар Вашингтондо өткөн Tech Girls деп аталган иш-чарада гендердик стереотиптерге каршы чакырык менен чыгышты. Хай-тектин тилин өздөштүрүлгөн кыздардын арасында кыргызстандыктар да бар. Сөз Айгерим Акылбековада.
Мен эл көнүп калган стереотиптерге каршымын. Анткени эгер мен окууда биринчи болууну кааласам да, балдарды алар эркек болгону үчүн гана алдыга чыгара беришет.
Өткөн аптада Вашингтон шаарында аяктаган Tech Girls деп аталган иш-чаранын катышуучулары кыздарга байланыштуу гендердик стереотиптер тууралуу сөз кылышты. Хай-тектин тилин өздөштүргөн кыздар техникалык илимдер, IT тармагы эркек балдар үчүн ылайыктуу. Анткени алар ийгиликке жетет деген ой калпыс экенин далилдөөгө аракеттеништи. Алардын арасында Кыргызстандан барган жеткинчек кыздар да бар.
Потому что эта сфера не. Мен айтып
тармагы кыздар, аялдар үчүн эмес деген сөздөрдү көп угуп жүрөм. Бирок бул тармакта кыздар деле кыйын экенин далилдегим келген.
Tech Girls долбоору дүйнөнүн шаар тарабы, Африка жана Азиядан барган мектеп жашындагы кыздардын башын бириктирди. Адистердин билгилишинче, дал ушул аймактарда аялдардын укуктары корголбой, гендердик теңсиздик өкүм сүрөт.
У нас такой менталитет, что женщины должны сидеть дома.
Бизди менталитетке ылайык, аял киши үйдө отуруп, балдарын багышы керек. Эртең менен туруп, коро шыпырып, кереэли кечке үйү оокаты менен алектенет. Мага болсо туугандарым, сен эч нерсе кыла албайсың. Күйөөгө тийген күнүн эртеси эле сени дароо кайра алып келип беришет дейт.
Tech Girls долбоору кыздар үчүн башка дүйнөгө эшик ачты. Жеткинчектер Кошмо Штаттардын техникалык илим жатындагы алдыңкы окуу жайларынын бири Вирджиния техникалык университетине барышып акыркы илимий жетишкендиктер менен таанышты. Кыздарды ошондой эле америкалыктардын күнүмдүк жашоо шарты да кызыктырды.
Люди в Америке, они более дружелюбные.
Америкалыктар абдан сыпайы, меймандос келишет экен. Эгер сенден ката кетсе дагы кечирим сурап орун бошотуп турушат. Дагы бир таң калтырганы, үйгө киргенде бут кийимди чечпей киргениң. Бизде Казакстанда бул нерсе такыр мүмкүн эмес да.
В Узбекистане люди более скромные.
Өзбекстанда адамдар өз эмоциясын, оюн ачык билдиришпейт. Бул жакта адамдар бири-бирине көңүл бурушпайт тура. Ошондуктан сен туура эмес сүйлөп, туура эмес кийинип алгандан коркпойт экенсиң. Мындайча айтканда жашоо эркиндиги сезилет. Башкалар сен кандай болсоң ошондой кабыл алат деген ишеним пайда болот экен.
Tech Girls долбоорунун уюштуруучулары кыздар жогорку технологиялардын тилин канчалык эрте өздөштүрсө, алар алдына бийик максат коюп, илимде өз кыялына жете алат деп ишенишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Манасчы Келдибек Барбоз улунун урматына тулпар Манасчы сыйлыгы тапшырылат. Мындан 2 жыл мурда жашап өткөн сөз зергери тууралуу учурда уламыштар гана айтылып калган. Артында көркөм мурасы калбаса да, кийинки муунга легендалар аркылуу жетип келген өнөрпоз тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Уктун менен өнөгүм Келдибек Манас айтканда шамал уруп бук болуп боз үйлөргө жүк болуп чагылган учуп чартылдап кереге уук карчылдап
деп кезинде оол якын Арстанбек Буйлаш уулу замандашы Келдибек Манасчынын өнөрүнө өз баасын берген экен. Аны коомдук ишмер Дастан Саркулов окуп берип жатат.
Ат дүбүртү угулуп айыл калбай чогулуп желеде кулун чыңырбай азын абай айгырын аздектеп турчу баардыгы төөлөр чөгүп жодурап карылары кобурап койлор жуушап кепшебей коңулда иттер эт жебей бар бар деген кудурет паана болуп өзүнө кара тору түспөлүү кыпкызыл болуп чыңалып арча отундай чок болчу ашырып айтаар Манасты агуул куул кыргызда андай адам жок болчу.
Саргулов Келдибек Манасчынын өнөрү жөнүндө мындан таасын, мындан так сөз табуу кыйын экенин айтат. Чынында эле эл ичинде ал Манас айтканда тегерегиндеги жандуу жансызды бүтүндөй өзү менен ошол дүйнөгө ээрчитип кеткени, табиятты да өзгөртүүгө учураткандыгы жомоктолуп айтылып келет. Ошондой уламыштар тууралуу бүгүнкү күндөгү Манасчылардын бири Дөөлөт Сыдыков да кеп салып, Келдибек үч илтикти толук айтуу менен гана чектелбестен Кошой, Бакай, Алманбет, Чубак, Сыргак жөнүндө негизги чоролордун ар бирин 3-4 бөлүмдөн турган өзүнчө көркөм окуялуу дастан кылып айта билген сөз зергери болгонун белгиледи.
Келдибекти чакырып нарында Бирбай бир ай Манас айттырган экен, тынбайчы. Бир ай Манас айтып бүткөндө ой Келдибек үчүп калдыңбы, кайсы жерине келдиң, канчасы калды десе бир кап таарып алып келчү деп турат. Бир кап таарып алып келсе бир коч сууду ал ушунчасы бүттүн калганы турат деген экен. Бул киши мынтип айткан, ошо Манасчылык жомокчулук ырчылык касиетинин кенендиги тереңдиги, анан бул киши канчалык айтса айтып өткөн өмүрү Манаста айтып бүткөндүр.
Дөөлөт Манасчынын айтымында бизге жеткен маалыматтарга караганда Манасчылык өнөрдө аттуу Манасчы даражасына жеткендер өтө сейрек. Аттуу Манасчы деген ал өнөрпозго өңүн деле аян түшүп кайыптар тарабынан минип жүр деп кадимкидей эле ат тартууланган. Айрым санжырачылар Келдибек кыргыздын жапжалгыз аттуу Манасчысы болгонун айтышат. Ал эми дөөлөт тарыхый булактарда аттуу Манасчылар үчөө экенин, алар Келдибек, Балыгоос жана Семетейчи Дыйканбай болгонун сөз кылды. Келдибек Барбоз уулу окумуштуу Урайкул Сарыпбековдун иликтөөлөрүнө караганда Чүй боорунда Желарык деген жерде 18-чи кылымдын аяк ченинде жарык дүйнөгө келген. Кийин өзүнүн уруусу Асыктар турган ат башка көчүп барып, андагы Баткак деген жерде 1880-жылдары болжол менен 80 жаш курагында көз жумган. Азыркы Манас таануучулардын бири Жылдыз Орозобекова Манасты эң биринчи ким айткан деген суроого жооп издеп жатканда, эпостун өзүндө айтылган романдын ырчуулу менен жайсаңдан кийин эле элдин оозуна илинип калган Келдибек Манасчы тууралуу сөз болорун айтат.
Бул Келдибек өтө мындай бир керемет айткан киши болгон Манасты. Мондай жандуу айтканда дагы бул киши ошол денедей эле үзүмү эсте калган. Ошондо дагы бул айтылгандай мындай драматический, мындай пантомимикасы күчтүү, анан дагы үнү күчтүү, касиетчи болгон киши болгон да, гипноз сыяктуу касиети менен айткан киши болгон экен. Келдибектин өзү тарыхта варианты калган эмес, варианты калышы да мүмкүн эмес болчу, анткени ал кезде жазып алган киши болгон эмес да. Анан кийин муну угуп калган киши болгон. Ошол угуп калган Манасчылардын ичинен бирөө бар да, бул Балык.
Келдибек Манасчы тууралуу 1937-жылы Сталиндик репрессия курмандыгы болгон алгачкы кыргыз тарыхчысы Белек Солтоноев, Манас таануучу катары ошол доордун запкысын көргөн Зыяш Бектенов, окумуштуу Болот Юнусалиев, казак элинин көрүнүктүү жазуучусу Мухтар Аюезов жана Манас таануучу Калим Рахматуллин баштаган илимпоздордун жазганы бар. Бирок кийинчерээк ал Манасчы тууралуу кеңири айтылбай, эскерилбей калган. Бул тууралуу журналист жана публицист Темирбек Токтогазиев кеп салып, учурда улуу Манасчыны эскерүүнү демилгелеп, азыркы Манасчыларды эл алдында Манас айттырып, мыктыларына Келдибек Барбоз уулунун урматына тулпар Манасчы сыйлыгын берүү уюштурулганын билдирди.
Манасчыларды кызыктыруу, Манасчылар бизде көбүнчө эле баягы бир эле окуяны айтышат да көбүчө. Анан бизде залкар Манасчылар, мисалы үчүн Сагынбай да Манас эле калган, өзү Семетейчимин дегени менен Семетей жазылбай калган. Саякбай Манасчыдан Манас Семетей Сейтек, анан кененимден үзүндү бар. Жусуп Мамай аксакалдан жанагы жети урпагы жазылып атат да. Анан бүгүнкү күндөгү Манасчылардан ушул Келдибектей, же болбосо Сагынбайдай, Саякбайдай деңгээлдеги манасчы барбы жокпу деген тандоо болуп эсептелет да.
Аттуу манасчы Келдибек Барбоз уулунун урматына уюштурулган тулпар манасчы сыйлыгын тапшыруу аземи 23 августта Бишкекте өтөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 23 август, күнгө жума. Сиз менен учурашып жаткан мен Эрнис Нурматов. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгында каза болгондордун биринин жакындары тосмо арыз жазды.
Анда бизде божомолдор пайда болот. Ал тараптан дагы күнөө кеткен го деп.
Ар убакта эле кечиримдүү болуш керек менин оюмчачы. Кокусуктан болгон окуя да бул кокусуктан.
Apple, Google жана Mozilla өңдүү ири интернет компаниялары Казакстандагы коопсуздук сертификаты программасына бөгөт коюшту.
Биз мындай иш-чараларга баргыбыз деле келген эмес, бирок колдонуучуларды коргоо жана интернеттин бүтүндүгү Firefox үчүн негизги принциптердин бири.
Баткендеги мамлекеттик эмес жалгыз Салам радиосу 18 жашка толду. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул баяндарды угаласыз. Эң уулу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктарды сунуш кылабыз. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. 1-май райондук соту Жогорку Кеңештин депутаты КСДПнын мүчөсү Ирина Карамышкинанын бөгөт чарасын 22 августтун кечинде карап, аны 8 октябрга чейин үй камагына чыгарды. Депутатты үй камагына чыгаруу боюнча башкы прокуратура өтүнүч киргизген, сот ишти жабык карап, журналисттерди киргизген жок. Мурдараак башкы прокуратура Карамышкина кой таштагы окуяларга байланыштуу жазык кодексинин барымтага алуу жана кылмышка катышуу беренеси боюнча шек саналып жатканын кабарлаган. Депутат өзү сот болор алдын журналисттерге жооп берип, атайын кызматтын өкүлдөрүн 20 сааттан ашуун убакыт кармап туруунун себебин түшүндүргөн, сыртта чыгарганда аларды токмоктоп салышы ыктымал эле деп айткан. Ирина Карамышкина мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын санылаштарынын бири. Ал 7-8 август күндөрү Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда кой ташта болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков 22 августта Нарын облусундагы Актала районунун тургундары менен жолугушуп, мамлекеттик кызматка жеке байлык топтоо үчүн келбейт деп белгиледи. Ал чейрек кылым ичинде бийлик эшелонундагы коррупция эң негизги улуттук көйгөй болуп калганын айтты.
Мына бийликти байлык топтоону жана бизнеске айланып жиберишкен. Мына өлкөдөгү коррупция биз ойлогондон дагы бул кеңири кулаасын жайган. Мына көп фактылар чыгып атат. Ашылып атат. Жакында дагы ашылат көп фактылар.
Президент мамлекеттик кызматка келген ишкерлер өз психологиясын таптакыр өзгөртүшү керек экенин кошумчалады. Ал коррупцияга каршы күрөш азыр күч жана көзөмөл менен гана жылып жатканын белгиледи. Ошол максат менен коррупциялык укук бузуулар жөнүндө билдирген жаранды коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынып күчүнө киргенин кошумчалады. Дүйнөдөгү коррупциянын деңгээлин аныктаган Transparency International уюму буга чейин өз баяндамасында Кыргызстанды жыл сайын өтө коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарына кошуп келе жатат. Мамлекет башчы 2 күндүк иш сапары менен Нарынга 21 августта барган. Биркен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Орусия жана Кытайдын демилгеси менен АКШнын канаттуу ракета сынашына байланыштуу чукул жыйын өткөрдү. Аталган эки өлкө бийлиги Вашингтондун аракети эл аралык коопсуздукка коркунуч алып келүүдө деп айтышты. АКШнын уюмдагы туруктуу өкүлүнүн милдетин аткаруучу Джонатан Коэн жыйын учурунда Орусиянын тыюу салынган ракетаны иштеп чыгуу жана келишимдин шарттарын бузууга айыптады. Ошондой эле ал Кытайга кайрылып ракеталык потенциалды арбытууга күнөөлөдү. Орусиянын уюмдагы өкүлү Дмитрий Полянский АКШнын геосаясий амбицияларынан улам улам дүйнө курал боюнча жарышууга бир кадам турганын билдирди. Ал Вашингтондун айыптоосун курулайдуу мат коюу катары баалады. Кытайдын өкүлү Лю Цзэи келишим курал менен жарышуу жагынан карманып туруу үчүн маанилүү болгонун айтты. Ал Орусия жана АКШны диалогко чакырып, Вашингтон келишимден чыккандан кийинки кесепеттерди белгиледи. Ошондой эле Коэндин айыптоосун негизсиз деди. АКШнын коргоо министрлиги 19-августта жерден атылган жаңы канаттуу ракетасын сынаганын жарыялаган. Калифорниядагы Сан-Николас аралында учурулган ракета 500 чакырымга чейин барып, бутага таамай тийген. Орусиянын бийлиги оппозициячыл активисттерге 31-августка Москвада митинг жана жүрүш өткөрүүгө уруксат берген жок. Бул тууралуу Москва шаардык кеңешине талапкер болуп каттала албай калган активист Любовь Соболь билдирди. Дагы бир активист Дмитрий Гудковдун айтымында саясий жүрүш үчүн альтернативалык аянт берүү өтүнүчү да канааттандырылган жок. Орус баш калаасында көз карандысыз активисттерге 8-сентябрга белгиленген жергиликтүү кеңешке шайлоого катышууга уруксат берүүнү талап кылган митингдер айынан соңунан бери өтүп келе жатат. Соңку митинг 10-августта өтүп, ага 60 000 чукул киши катышкан. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке экинчи жолу сурак берүүгө барат. Ал шайлоо маалында он адырдагы билдирүүсүнө байланыштуу күбө катары суралууда. Башкы прокуратура 2017-жылы президентке талапкер катары үгүт иштерин жүргүзүп жүргөн Бабановдун Ошто сүйлөгөн сөзү боюнча кылмыш ишин козгогон. Ал 20-августта УКМКга ошол иштин алкагында күбө катары биринчи суракка чакырылган болчу. Мындан сырткары ага карата бийликти басып алууга даярдык көрүү деген айып менен да иш ачылган. Бабанов президенттик шайлоодо азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун негизги атаандашы болгон утулуп калгандан кийин Кыргызстандан чыгып кетип 9-августта кайтып келген. Бабанов ошондой эле Финполицияга Кыргызстан банкы боюнча да сурак берүүдө. Бүгүн Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабы боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланат. Долбоорунун экинчи этабы боюнча 5,7 миллиард сомго бааланган тендерге 4 компания катышып, анын 3 жыйынтыктоочу турга өткөн. Алар орусиялык 2 компания жана Кытайдын 1 компаниясы. Бул тууралуу тендердик комиссиянын төрагасы Кубаныч Шатимиров билдирди.
Пакеттер ачылыш керек портфолио. Экинчи этапка 3 компания өттү.
Утуп чыккан компания Кыргызстандын 17 шаарында жана 73 калктуу конушунда видео байкоочу жабды орнотуп, жол эрежесинин бузулушун каттайт. 5 жылдык долбоор 5,791 млн сомго бааланган. Өзбекстанда 2020-жылдан тарта насыяны рубль менен төлөөгө уруксат берилет. Буга байланыштуу жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев кол койду. 20-жылдан тарта эмгек мигранттары өзбек суму менен алган насыяларын орус рубль менен төлөөгө мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой эле бүгүн Ысык Көлдө мугалимдердин август конференциясы өтөт. Ага өлкө аймагынан келген 300 мектеп жана билим берүү мекемелеринин жетекчилери катышат. Бул жыйынга премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев дагы катышмакчы.
Рахмат соңку кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Бул жана башка жаңылыктарыбыз азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 23-августта Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын температурасы чүйдө 25-30, таласта 24-29, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта 27-32, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 19-24 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 28-30 градусту түзөт. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты Темирлан Токобеков катышкан жол кырсыгында каза болгондордун биринин жакындары тосум арыз жазды. Ишти Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы карап жатат. Бирок тергөө жөнүндө маалыматтардын сыр сакталышы жана депутаттын комментарий берүүдөн качышы ар кандай түшүнбөл ойлорду жаратууда. Санжар Эралиевден толугураак угалы.
7-июлда Ысык Көлдүн Бактуу Долоонуту айылындагы аварияда көз жумган жигиттердин кай биринин жакындары милицияга тосмо арыз жазганы ачык айтылбай турганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди.
Тергөө иштери азыркыга чейин улантылууда. Экспертизанын жыйынтыгы азырынча чыга элек.
Кырсыкта курдаш достор Нурсултан Бекболотов, Нурсултан Данияр уулу, Бек Бакытбек уулу жана Бексултан Кудайбердиев каза болушкан. Алар Кыргызстандын ар кайсыл аймактарында жашаган достор. Нурсултан Данияр уулунун атасы Данияр Кулматов тергөөдөн кабардар экенин, Бексултан Кудайбердиевдин жакындары тосум арыз жазып берүү ниетин мурда эле билдиришкенин айтты. Бирок Кудайбердиевдин туугандарынан муну тастыктаганга азырынча мүмкүн боло элек. Ал эми Нурсултан Бекболотовдун жакындары маркумдун зыйнаттарына байланыштуу тергөөнүн жүрүшүнөн азырынча кабарсыздыгын билдиришти. Бек Бакытбек уулунун таэжеси Майрам Жаңбаева да ушундай жооп берди.
Мыйзам деген бар да, ошо мыйзам чегинде жооп берсин талап кылабыз да, бак эчтеке жыйынтык чыга элек.
Милициянын маалыматына ылайык, ал күнү BMW X7 автоунаасы кара кол тарапты көздөй бара жатып, каршы тилкеге чыга келген Lexus менен кагышкан. Lexus автоунаасында бараткандар каза табышкан. BMW X7 машинесинде да 4 киши болгон, алардын бири Бишкек шаардык кеңешиндеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Темирлан Токубеков, рульду анын таанышы башкарып бараткан. Аларда жабыркап ооруканада жатып чыгышкан. Маркумдардын туугандары Азаттык радиосуна кайрылып, кылмышты жашыруу, видеолорду өчүрүү аракети көрүлүп жатканын айтып даттанышкан эле. Токубековдун жакындары бул маалыматтарды четке каккан. Азаттык радиосу депутат менен байланыша алган жок. Ал мүчө болгон фракциянын катчылыгы Токубеков жайкы эс алууда экенин кайрылуу ага жеткирилерин билдирди. 25 жаштагы Темирлан Токубеков жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин уулу. Абжалиев бул маселени саясатташтырбоону суранды жана комментарий бербестигин айтты. Кырсыкта депутат бараткан автоуна эмес, берки машине каршы тилкеге чыгып кеткени айтылганы менен Токубаевдин комментарий бербей жүргөнү коомдо ар кандай түшүнбөл ойлорду жаратууда. Жол коопсуздугу уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова бул жагдай депутаттын өзүнүн дарегине күмөн саноолорду күчөтүп жатканын билдирди.
Анда бизде бочомолдор пайда болот, ал тараптан дагы күнөө кеткенго деп. Негизи бул калып салынып калган практика. Биринчи эле следователь келип изилдей баштайт ошол жерде, ошол эле жерден башталат. Жашыруу, сүйлөшүү, бурмалоо, ошонун баары ошол жерден башталышы мүмкүн. Сотко жеткенге чейин эле.
Ал эми Кыргызстандык айдоочулар уюмунун төрагасынын орун басары Дүйшөналы Токтоконов мындай учурларда милицияга тосум арыз берип, тергөөнү токтотуу туура чечим болорун айтууда.
Биз атайылап барып бирөөнү качырып барып машинесин талкалап же сүзүп өлтүрөйүн деген айдоочу деле жок. Баардык убакта эле кечиримдүү болуш керек менин оюмчачы. Бул атайылаган болгон болсо жана бир башка статьяларга болсо анда жоопко тартса болот. Кокусуктан болгон окуя да бул, кокустукта.
Расмий маалыматка ылайык, 2018 жылы Кыргызстанда 5995 жол кырсыгы болуп, 716 адам көз жумду. 9160 киши ар кандай жараттарды алды. Жол кырсыктарынын 30% ылдамдыкты ашыруу, 28% каршы тилкеде эреже бузуу жана 10% туура эмес жерден каршы тилкеге чыгып кетүү себеп болот. Ал эми мастык менен эреже бузгандар 7% түзөт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми бүгүн чыккан гезиттерди барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түйшеев жасайт.
Дефакты гезити тил мыйзамына 30 жыл деген макала менен бул санын ачып, президент Жээнбеков 2 күндүк иш сапары менен Нарын дубанына барып келгенин, Атамбаев мыйзамды угарма алганын, Акаев акчасын төгүп Кыргызстанга келе берсе болорун жазган макаланы жана башка майда кабарларды жарыялоо менен Кыргызстандагы кырдаалды эл аралык серепчилер кандай байлап жатканына токтолду. Макала Дубуновдун ою, кытмыр максатынын талкаланышы, таза адамдын бийликке келиши кыргыздын бактысы болду, кыргызды карызга батыргандар жазасыз калбашы керекпи, ажо мафиялык топту эмес элди тандады, мамиле чыңдалып өлкө өнүгүү жолуна түштү, эне үйдүн кут экенин тастыктоодо деген майда темалардан турат. Гезитте Манас жана Айтматов академиясынын президенти Топчубек Тургуналиевдин, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин, Турдак Нусубалиев тууралуу академик Абдылдажан Акматалиевдин жана министр Эркинбек Чодуев тууралуу Камчы Кадыровдун макалалары бар. Фабула гезити Алмаз Темирбек уулунун Зордун түбү кор, кордун түбү зор аттуу макаласын басты. Автор бийлик утурумдук жеңишке жеткенин, канча убакыттан бери оозун баса албай жаткан Атамбаевди бир топ ызы чуу менен камаганын, натыйжада бийлик чекеге чыкканча ыйкандан арылдык деген делөөрүү менен Атамбаевдин айланасын тазалоого баш оту менен кирип кеткенин, бул жакшы жышаан эместигин белгилеп, Атамбаев азыркы бийликтин ар бир ишине тыкыр көз салып, бийлик тегерегиндегилердин казынага ээн эркин кол салуусуна мүмкүндүк бербей, алардын таза иштөөсүн шарттаган оппозициялык институтка айланганы моюнга алышыбыз керектигин, анын ар бир билдирүүсү азыркы бийликтин уйкусун бузуп, каалаган боткосун чалууга бөгөт болуп келгенин, эми өлкөдөгү ошол тең салмак толук талкаланганын, азыркы өлкө башчысына сын пикир айта алган күч азырынча жоктугун байкадыңыздарбы? Атамбаев камалгандын эртеси эле урматтуу президент, сизге жана сиз жасаган реформаларга Атамбаев гана тоскоолдук жаратып келсе, эми ал камалды. Сиз шылтоо кылганга жактай калган жок. Эми Райымбек Матраимовду камаңыздагы тез арада айлыкты 26 000, пенсияны 11 000 сом кылыңыз деген коомчулуктун жүйөсү чыкканын, бирок бүгүнкү күндө президенттин мындай жүйөгө элди ынандырчу аргумент менен жооп берүүгө чамасы чактыгын, Атамбаевдин камалышы менен коомдо азыр чоң көйгөй пайда болуп жара жарылганы турганын, ал аймактык жара экендигин, эл арасында нааразылык күчөп, аймактык бөлүнүү тереңдеп баратканын, мунун кесепети эл аралык статусу бар Азаттык радиосуна чейин жеткенин, азыркы бийликтин эшигин шыпырыш үчүн абактан чыккан Бектурасанов, Кубанычбек Кадыровдор АКШ конгресси каржылаган Азаттык радиосунун кыргыз бюросунун кызматкерлерин жерип, трайбализм менен айыптап чыгышы бул кырдаалды отко май чачып жаткандыктары айдан ачык болуп жаткандыгын жазды. Айгай пресс-кезити Кыргызстан журналисттер сыйлыгынын лауреаты Кенжебек Аркпаевдин Кыргызстандын дүйнө жүзүнө сыймыктанчу нерсеси жалгыз сөз эркиндиги калды деген макаласын тартуулады. Автор Апрель телеканалынын бийлик тарабынан жабылышы, коомду ар тарабынан чагылдырып келген Азия Ньюс гезитинин ошол эле бийлик тарабынан 10 000 000 сом менен муунтула баштаганы, Ачык саясат плюс гезитинин моюнуна дагы 100 000 деген сомдорду салуу менен кысымга алынып жатканы өтө өкүнүчтүү болуп жатканын, журналисттер деген эл башында турган азаматтардын ар дайым эл алдында таза болушун, өлкөсүнүн өнүгүшүн каалашаарын, ошондуктан бийлик башындагылар айланасындагылардын кулакка ар нерселерди шыбырай берген бузук сөздөрүн эле уга бербей, сөз эркиндигине болгон одоно мамилени өзгөртөт деген ишеним али өчөлектигин бийлик башындагыларга кулак кагыш кылды. Гезит АКШнын 32-нчи президенти атактуу Франклин Рузвельттин «Мен минтип коляскада олтурам, мамлекетим болсо саска батып баратат» деги «мен киммин» деген сөзүн басуу менен анын ишкер адам мамлекеттик кызматкер боло албайт, анын жалгыз кызыкчылыгы чөнтөк эл эмес деп айтканын жарыя кылды. Гезит Алмасбек Атамбаевдин Жээнбековдун президент болуу салтанатындагы ага айткан каалоо тилегин «дос көрүнүп кас болгондон сактасын сени досум Соке» деген сөзүн тартуу кылды. Андан ары эл аралык прессалар эмне деп жатат деген, Атамбаевдин камалышы экс президенттерди сестентти деген, Интерньюстун директору Элина Кадыркулованын маалымат булактарды жаап кысымга алуу эч качан жакшылык менен аяктаган эмес деген, Сапар Исаковдун абалы кандай деген, «возвращение блудного сына» же Бабановдун келиши деген, акыркы 2 жылдын ичинде өлкөдөгү саясий терс окуялардын жаралышына парламенттин долчойгон күнөөсү бар деген, Ширин Айтматованын акыркы үмүтү 2020 деген, Сейит Атамбаевдин бир күн тустаткан жериңе 1000 күн салам бер деген, Акаев кыргыз орус славян университетинин ректору болобу деген, генерал Асанов Атамбаевди аман эсен алып чыккан үчүн кызматтан алынганбы деген жана башка макалалар жарык көрдү. Ачык саясат кесити бул санын коомдук иш мыразым Бекназаровдун убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн бирден камоону максат кылып жатышат деген маеги менен ачты. Бекназаров маегинде Текебаев менен Чотоновдун биротоло акталып кетээринен шек санап жатканын, анткени кээ бир иштер жогорку соттон 11 жолу артка кайткан учурлар болгонун, Бабанов жөнүндө Бабанов коркок жигит экендигин, ал керт башын эмес жыйган дүйнөсүн жоготкондон коркорун, анын жеке пикиринде сүйлөшүү болгонун, Бабановдун келишинин артында Назарбаев менен Путин, Акаев менен Бакиев жана анын балдары Айдар менен Максим турганын, анын оюнча алардын азыркы бийликтин бекемдигинен шеги барын, кокус революция болуп кетсе бийлик башына исламчылар келип калбасын деп, Бабанов сени биз колдойбуз, бийлик колуңа тийсе Бажанов өкөңөр каалагандай башкара бересиң деп жөнөтүшкөнүн, Россиянын ФСБсы кепилдик берген үчүн Бабанов келгенин, антпесе баягысындай эле келмек эместигин, президент Жээнбековдун коррупция менен күрөшкөнү чын болсо, Атамбаевди камаганына корустон болбой, эми Бабановду айрыкча жер үй боюнча сурак алып, жер үйдөгү 105 тонна алтындын канчасы кыргызстандык экенин сурашы керектигин айтты. Азымбек Бекназаров акырында Бабановду президент кылуу менен убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн бирден камоону максат кылып жатышканын, эгер Жээнбеков өз алдынча иш кылбаса, кимдер менен иштешип жатканын түшүнбөсө, ошол сырткы күчтөрдүн курмандыгына чалынып калышы мүмкүндүгүн, анткени ал дагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгондугун белгилеп, акыркы мезгилде баягы илгеркидей бардык иш Москва менен кеңешилип калганын, Батукаевге окшогондор да Москва менен кеңешилип чыгарылганын, а биз болсо Москванын оозун тиктеп Салянова окшогон кыздарыбызды каматып коюп олтурганыбызды, бийлик кыйын болсо Акаев, Танаев, Бабановдорду Москванын колтугунан чыгарып, алтын үчүн сурак алса болмогун билдирип, Атамбаевдин камалышы тууралуу Атамбаев өзүнө өзү кылганын айтты. Вечерний Бишкектин калың саны да жарык көрдү.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Азыр күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкинанын бөгөт чарасын карап, аны 8-октябрга чейин үй камагына чыгарды. Президент Сооронбай Жээнбеков 22-августта Нарын облусундагы Актала районунун тургундары менен жолугушуп, мамлекеттик кызматка жеке байлык топтоо үчүн келбейт деп белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши АКШнын канаттуу ракета сынашына байланыштуу Орусия жана Кытайдын демилгеси менен чукул жыйын өткөрдү. Орусиянын бийлиги оппозициячыл активисттерге 31-августта Москвада митинг жана жүрүш өткөрүүгө уруксат берген жок. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 2-жолу сурак берүүгө барат. Бүгүн коопсуз шаар долбоорунун 2-этабы боюнча тендердин жыйынтыгы жарыяланат. Өзбекстанда 2020-жылдан тарта насияны рубль менен төлөөгө уруксат берилет. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Эге Азаттык Чийки Торг эми эл аралык баянга кезек берели. Apple, Google жана Mozilla өңдүү ири интернет компаниялары Казакстандагы коопсуздук сертификаты деген ат менен таанымал Казнет Trust Network программасына бөгөт коюшту. Аталган компаниялар муну өз колдонуучуларын коргоо аракети катары түшүндүрүштү. Казак бийлиги бул компьютердик тиркеме ириде интернет мейкиндигиндеги коопсуздукту камсыз кылат жана кибер коркунучтарга каршы курал болот деп ишендирүүгө аракет кылууда. Айрым IT адистер менен жарандык активисттер болсо бийликти интернетти толук көзөмөлдөгүсү келет деп айыптап жатышат. Эленара Бейшенбек кызынын баяны.
21-августта Apple, Google жана Mozilla өлкөнүн интернет компаниялары Казакстандагы талаштуу компьютердик программага байланыштуу билдирүү жазышты. Анда өз колдонуучуларын колдоп коргоо максатында бул тиркемеге каршы атайын техникалык чаралар көрүлүп жатканы айтылган. Ага ылайык бул интернет дөөш аларына таандык браузерлер Казнет программасын блоктоп кое алат. Mozilla компаниясынын коопсуздук бөлүмүнүн өкүлү Маршал Эрвин колдонуучуларды коргоо компаниянын башкы максаттарынын бири экенин белгиледи.
Дүйнөдөгү баардык колдонуучулар Firefox тиркемесине ишенет, анткени биз интернетте навигация маалында алар тууралуу маалыматты бекем сактайбыз. Айрыкча онлайн коопсуздукка чабуул жасалып, коркунуч жаралган учур тууралуу сөз болуп жатат. Биз мындай иш-чараларга баргыбыз деле келген эмес, бирок колдонуучуларды коргоо жана интернеттин бүтүндүгү Firefox үчүн негизги принциптердин бири.
Казакстанда өткөн айдын башынан тарта байланыш операторлары кардарларына интернетке туташыш үчүн Казнет программасын орнотууну талап кыла баштаган. Тиркемени уюк телефонуна же компьютерине орнотууну каалабагандар интернетке кирүүдө тоскоолдуктар жаралганын айтып чыгышкан. Өлкөнүн улуттук коопсуздук комитети ушул айдын башында коопсуздук сертификаты деген ат менен таанымал Казнет Trust Network программасы сыноодон ийгиликтүү өткөнүн сүйүнчүлөгөн. Ага улай эле президент Касым Жомарт Токаев бул тиркеме Казакстандагы интернет мейкиндигин коргоого багытталган кибер калкан деген программанын алкагында даярдалганын, сыноодон өткөрүү тууралуу өзү тапшырма бергенин билдирген жана чекистерге ыраазычылыгын дагы айткан. Бирок Казакстанда коопсуздук сертификатына байланыштуу талаш талкуу нааразылык токтобой элек. Казак бийлиги сындоо маттан улам талаштуу программаны ишке киргизүүнү убактылуу токтоткон. Бирок өлкөнүн маалымат мейкиндигине сырттан кийлигишүү болсо кайра ишке киргизилиши мүмкүндүгүн эскерткен. Санарип өнүгүү коргонуу жана аэрокосмостук өнөр жай министри Аскар Жумагалиев Казна тиркемесин такай колдоп коргоп келет.
В первую очередь я хотел бы продемонстрировать то, что я установил сертификат.
Ал тургай өзүнүн смартфонуна орнотуп алганын дагы журналисттерге көрсөткөн. Ал бул тиркеме колдонуучуларды кибер коркунучтан, сайттарды ар кандай чабуулдан, ал эми балдарды жаман жуман сайттардан сактайт деп ишендирген.
Адамдардын маалыматтары эч кимге берилмейди, өткөнү эч кандай акпарат жыйнамайды. Сертификат ол фильтр гана. Ол эч кандай акпарат жыйнамайды.
Айрым IT адистер жана жарандык активисттер казак бийлиги бул программа аркылуу интернетти толук көзөмөлдөйт. колдонуучулардын сыры сөздөрүн жана браузерлер аркылуу жазган каттарынын мазмунун билип алат деп айтып чыгышкан. Кибер чабуулдарды талдоо борборунун башчысы Арман Абдырасулов бийлик бул тиркемени даярдап киргизгенде коомчулуктун пикирин эске албаганын айтты.
Ар бир сервис аркылуу биз сурак коет эдик. Мисалга, мына сервиске пайдаланылып жүргөн максаты кандай? Жана кээ бир адамдар айтып атыр, мисалга, ЕНПФ жана сервиси жана кол жетимсиз болуп калды. Народный пенсионный фонддун жана заңсыз контент деген ошондо арине жок. Ол кайдан пайда болуу мүмкүн? Жана заң немесе министрлик сайттар мисалга, жана ол қателік па, жана техникалык қателік па, ол жана ол жана тизимдин ичинде бар ма деген сурак туудурат.
Казак өкмөтү соңку бир канча жылдан бери эле киберкоркунучтарга каршы күрөш алдын алуу иштерине деп ири суммадагы акча жумшап келет. Былтыр күч органдарына чукул кырдаалдарда, анын ичинде социалдык мүнөздөгү өзгөчө абал жаралганда интернетти жана байланыш каражаттарын чектегенге уруксат берилген. Казакстанда соңку 2 жылдан бери белгилүү социалдык тармактардын иши үзгүлтүккө учурап, ачылбай калган учурлар маал-маал менен катталган. Freedom House эл аралык укук коргоо уюмунун соңку баяндамасына ылайык, интернеттин эркиндиги боюнча дүйнөлүк рейтингте Казакстан 65 өлкөнүн ичинде 46-чы орунда турат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткендеги Салам радиосу аймакта ишмердигин токтотпой 18 жылдан бери иштеп келе жаткан мамлекеттик эмес жалгыз радио. Интерньюстун медиа К долбоорунун алкагында каржылык колдоо алып, бир жылдан бери кайрадан жаңыланып, социалдык тармактар аркылуу да ишмердигин жүргүзүп баштады. Радио жамат менен аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров таанышып келген эле тоонун баянын чогуугалы.
Жагымдуу чыгарма жаңырды, ырдактуу радио каармандары бардык
Минтип Баткен аймагында элди таңдан тургузуп, маанайшат программалары менен кошо маанилүү маселелерин талкуулап, жергиликтүү жаңылыктар менен кабардар кылып турган Салам радиосунун жамааты акыркы бир жыл аралыгында Интерньюстун медиака долбоорунун алкагында каржылык колдоо алып, өз ишин жандандырды. Анын ичинде 3 миллион сомго жакын каражатка техникалык базасын жаңылап, эфирге сапаттуу чыга баштады. Ага чейинки акыркы жылдары бир аз иш солгундап, 2 киши кезек менен музыка коюп эле калганбыз, дейт радио жетекчиси Улукбүбү Амирова.
Буга чейин радиодо негизи эле 2 эле адам иштейт эле, эч кандай жаңылыктар, жандуу жергиликтүү жаңылыктар чыкпай эле калган. Радиого жетекчи болгондон кийин эч нерсеси жок болчу. Радио карыздары дагы бар экен өзүнүн. План түзүп баштадык, анан бул жерде албетте долбоор жазыш керек. Долбоор менен биз 10 жумуш оруну менен камсыз кылдык. Кеминде 10 000 сомдон, алдыңкысы 20 000 жогору айлык маяна менен бир жылдан бери биздин балдар айлык маяна алып атышат.
Радио ого эле чыгып калбастан социалдык тармактар аркылуу да түз чыгып, медиа продуктыларын жасап толкун жеткен эле чекте эмес, алыстагы угарман көрөрмандары менен да кызматташып баштады. 9 ай аралыгында соцтармактарда Салам медиа каналына катталгандардын жалпы саны 30 000 чукулдап калды. Радио, интернет аркылуу, видео жана медиа продуктылары менен Орусиядагы мигранттарга басым жасап, мекени менен байланыштырып турууга да аракет кылып жатышат. Мурдараак 1 жылда жарнамалык багыттан 1 сом да киреши жок болсо, быйылкы жыл ичинде ар тараптан тапкан каражаттын суммасы да 300 000 сомго жеткире алышкан. Алдыда дагы бир топ чоң максаттарды коюп алганбыз, деп кошумчалайт Улукбүбү Амирова.
Башында YouTube каналыбызды ойлогонбуз, бир 1000-2000 подписчикке жеткиребиз деп ойлодук элек. Азыркы учурда, бүгүнкү күндө биздин YouTube каналыбыз 16 000 ашуун бизде катталуучубуз бар. Азыр дагы буюрса аябай алдыда пландарыбыз көп. Ушул Баткендеги биринчи медиа болойлук деген, эң биринчи жана алдыңкы медиа болоюн деген пландарыбыз бар. Анткени ага бизде толук мүмкүнчүлүктөрүбүз.
Салам радиосу 2000-жылдары уюштурулган учурда аймакта эң популярдуулукка жетип, дүкөндөрдө радио кабыл алгычтар калбай калган учурлары да болгон. Кийинчерээк бул мекеменин иши солгундап, Азаттык радиосун алып берип, музыка коюп гана чектелип турган. Бир жыл аралыгында жергиликтүү бийлик, бейөкмөт уюмдар, активисттер, облустук жетекчилик, коомчулук да бул радионун ишмердигин жанданганын колдоп, кызматташып, ар түрдүү сунуштар менен иштеше башташкан. Облус губернаторунун орун басары Чынара Саттарова ар ай сайын радиого келип, элдин суроолоруна жооп берип турууну салтка айланткан. Бийлик менен элдин ортосундагы мамилени, ишеничти бекемдөө үчүн ачыктык зарыл, ачык айрым пикирлерди угуу үчүн ушундай көз карансыз аянтча керек эле, дейт.
Коомдук өнүгүүгө
өттө чоң ресурс да. Чындыгында радио саланын аудиториясы чоң. Азыр тем более мындай жаңыланып, ещё вот вообще на мировом уровне, вот можно сказать, заман талабына ылайык ишкана да. От того, что биз Баткен областьта турганыбыз менен, мындай алыста турганыбыз менен, бирок техникалык жана сапаттык жагынан биз всё равно это даже Бишкектен да жогору болушу мүмкүн деп эсептейм. Мен бардыгын билбесем. Ошондуктан биздин аймакка ушундай массалык маалымат каражаты, ушундай методика, принцип менен иштеген, бул жерде иштеген ушу журналисттердин тажрыйбалуу журналисттер иштеп атат да, бул абдан керек. Еще мен билем, бул еще Жалабат облусуна чейин жетип атат.
Салам радиосу 2001 жылы эл аралык уюмдардын колдоосу менен түптөлүп 15 жылдан ашык убакыттан бери Азаттык радиосу менен өнөктөштүктө иш алып барат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ошентип Азаттык радиосунун 23 август күнкү таңкы уктурууларын аягына чыгарабыз. Бул чыгарылыштарда модератор катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов кызмат кылдым. Ал эми үн режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Биздин берүүлөр Санжира радиосунан түштө саат 13:00, коомдук биринчи радиодон 15:00 уланат. Ушул эле радиолордон кечинде 18:00 нары берүүлөрүбүз бар. Биздин уктурууларды кармап, күндүн маанилүү жаңылыктарынан кабардар болуп туруңуз. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.